Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
programa Radio Beograd.
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 6 minuta. Dobro veče vam želim. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Kao i svakog ponedeljka do 18 časova, zdravstvena tribina. Danas govorimo o tome u čemu je razlika između prehlade i gripa. Kako se zaštititi od virusnih i bakterijskih infekcija, kome se preporučuje vakcinacija. Gošća zdravstvene tribine, doktorka Milena Krstić, epidemiolog iz Instituta za epidemiologiju Vojno-medicinske akademije. Doktorka Krstić, dobar dan i dobro nam došli.
Hvala, dobroveče.
Dobroveče, dobar dan. Danas je, da kažem, i dan Vojno-medicinske akademije. To je prilika da vas ugostimo, da budete gost Radio Beograda 1 i da razgovaramo o temi koja je aktuelna ovih dana. Naime, ambulante domova zdravlja pune su pacijenata koji se žale na bolove u grlu, na kašalj i temperaturu. Mnogima ne pogoduju ovakve vremenske prilike, zapravo temperaturne oscilacije koje su manje više normalne za ovo doba godine, dakle smjenjivanje toplog i hladnog vremena, pa se ljudi, kako komentarišu u svakodnevnim razgovorima, nekako osjećaju bolesnim. A kako se to osjećaju bolesnim, da li je reč o prehladi ili gripu? Šta su respiratorne infekcije? Evo, ja ću reći i telefone za naše slušalce da nam se jave. 011 322 5099 i 011 322 5499. Što nam da kažem, u studiju doktorka Milena Krstić, epidemiolog, Institut za epidemiologiju Vojno-medicinske akademije. Najčešće i najmasovnija oboljenja kod čoveka su respiratorne infekcije. Na šta se misli, doktorka, kada se kaže respiratorne infekcije?
Akutne respiratorne zarazne bolesti predstavljaju najčešća i najmasovnija, kao što ste rekli već na početku, najmasovnija oboljenja čoveka sa najvećom incidencijom. Znači, ovo je grupa oboljenja gde beležimo uvek najveći broj obolelih ako uporedimo ovu grupu bolesti sa drugim grupama oboljenja. Ove bolesti predstavljaju izraz epidemijskog i infektivnog procesa koje nastaje aerogenim zaražavanjem, što znači da se prenose vazdušno-kapljičnim putem. I ovde je karakterističan aerogeni mehanizam prenošenja, što znači stvaranje mikrobnih aerosola, njihovo održavanje i disperziju u spoljašnjoj sredini, prodiranje u osetljivog domaćina i zaražavanje. Obzirom da je vazdušna sredina nedeljiva, obzirom na ubikvitarnost mikroorganizama, svuda oko nas se nalaze mikroorganizmi, veliki broj različitih mogućnosti za stvaranje vazdušnih čestica u kojima mogu biti prisutni mikroorganizmi, kao što su bakterije, virusi i ostale grupe mikroorganizama, aerogeni mehanizam prenošenja je veoma složen, univerzalniji i efikasniji od ostalih mehanizama prenošenja. Ako uporedimo aerogeni mehanizam prenošenja sa feko-oralnim mehanizmom koji je karakterističan kod prenošenja crevnih infekcija, što znači to su infekcije koje se prenose preko prljavih ruku, kontaminirane vode ili kontaminirane hrane, aerogeni mehanizam je oko 500 puta efikasniji. Pa je stoga jasno zbog čega ovde beležimo najveći broj obolelih. Poznato je da izdahnuti vazduh struji brzinom većom od 4 metra u sekundi. E sada, pri kijanju, taj vazduh struji 300 metara u sekundi, pri čemu se izbaci oko 1.000.000 čestica aerosola, a pri jednom napadu snažnog kašlja izbaci se oko 5.000 čestica aerosola. Tako da je jasno zbog čega se ove bolesti tako lako prenose i zbog toga imamo i veliki broj obolelih, pogotovo u ovoj zimsko-prolećnoj sezoni kada
Pitam, zbog čega je ovo baš ovo vreme, da kažem, ovaj period godine pogodan za respiratorne infekcije, za prehlade pa i za grip?
Vi ste već pomenuli da je to zbog temperaturnih promjena, međutim, najznačajnije je to što tokom ovog hladnog perioda ljudi su više u zatvorenom prostoru. E sada, ako su neka velika okupljanja ili u javnom prevozu, veća je mogućnost kada imate veći broj ljudi na jednom prostoru, i to na zatvorenom prostoru, da dođe do širenja ovih infekcija, jer je napolju hladno, ljudi su više unutra, tako da iz tog razloga raste broj obolelih i mnogo se lakše prenose infekcije.
Ko je sklon da oboli od, ajde da krenemo od prehlade, dakle, da li je reč o padu imuniteta, na što ljudi najčešće pomisle kad dobiju kijavicu, suvi kašalj, dakle bez temperature, ali prosto se osjeća jako loše i to traje skoro 7 dana. Šta je uzrok osim virusa, pretpostavljam? Da li opšte stanje organizma, umor ili šta?
Prehlade spadaju u ovu grupu respiratornih infekcija i za njih je karakteristično da su izazvane virusima. Poznato je da preko 150 virusa može da izazove ovu grupu infekcija. Najosjetljivija su deca. Znači, u detinjstvu dete, kada pogotovo ona najmlađa deca, stiču imunitet tako što se prvi put susretnu sa određenim tipovima virusa i onda nastaje prokužavanje. Znači, kako dete odrasta, tako je i otpornije. Znači, najosjetljivije su mala deca i najosjetljivije je ona grupa starijih od 65 godina, i su to osobe obično koje imaju još neka propratna oboljenja, imaju neke hronične bolesti kao što su kardiovaskularne ili plućne bolesti, dijabetes i slično. Zatim imunokompromitovane osobe, osobe sa HIV-om, osobe koje imaju maligne bolesti, leukemije i slično. Znači, osobe kod kojih je već imunni sistem narušen, a naravno važno je i stanje organizma kod alkoholizma, kod pušača, kod onih koji se slabije hrane. Naravno, bitno je da se dobro zdravo hranimo i da unosimo puno vitamina, voća, povrća, bitan je i vitamin C. Zatim vežbanje takođe ili šetnja, jako bitno u jačanju organizma. To su takozvane opšte mere koje se primenjuju. Sad smo već malo zašli u prevenciju.
Pretpostavljam da i uravnotežen odnos između dnevnih aktivnosti i
dovoljno
odmora.
Da, dovoljno sna. Mada je neminovno da dođemo u kontakt sa virusima i da dobijemo infekciju. E sada, svim ovim merama mi možemo da postignemo to da klinička slika bude blaža, da možda čak i bez simptoma prođe infekcija. Infekcija može da prođe bez simptoma. Virus može da prodre u organizam i da ne dovede do kliničkih simptoma, a da mi postanemo otporni na određeni virus.
To sada, znači da ne znamo, prosto
da. Ne znamo. E sada ću nešto sad opet sa prevencijom tu da uporedim. Osobe koje tako asimptomatski prođu infekciju, recimo pomenuću zdravstvene radnike, jer je veoma važno da kažem, jer oni neguju pacijente i mogu da im prenesu infekciju. Ukoliko asimptomatski prođe zdravstveni radnik infekciju, bude na poslu, on može da prenese pacijentu infekciju i da napravi problem, da. Pogotovo, znači, svi su oni ležeći pacijenti, svako ima neki problem i neku bolest koja će se pogoršati dodatnim virusom i može, nažalost, da dovede i do letalnog ishoda. Zato je važna vakcinacija. Znači, zdravstveni radnici pre svega treba da se vakcinišu. U našoj zemlji, da kažem, nažalost, nije zakonom obavezna. Preporučuje se, ali nije obavezna. Stvar je izbora. Ali evo, ja sada apelujem da na sve zdravstvene radnike da urade to, jer time štite svoje prijatelje, svoju porodicu, pacijente, znači sve oko sebe.
E sad, spomenuli ste vakcinaciju, pre nego što detaljnije popričamo o vakcinaciji, kome se preporučuje vakcina? Dakle, da li ona pokriva većinu respiratornih infekcija ili kad se kaže vakcinacija, misli se isključivo na grip?
Mi vakcinu imamo za virus gripa. Prehladu može, kao što sam već napomenula, da izazove više od 150 tipova virusa, a oboljenje grip izaziva virus gripa. Virus gripa ima brojne sojeve. U prirodi se stalno dešava rekombinacija sojeva, tako da je vrlo teško napraviti vakcinu koja će pokriti sve sojeve, ali Svetska zdravstvena organizacija svake godine daje preporuku za sledeću sezonu na osnovu izolata, na osnovu prijava obolevanja i pravi vakcinu koja se kod nas primenjuje, to je mrtva, tritipna vakcina, sastoji se od tri soja virusa. To su dva soja A i jedan soj B. Sojevi koji kruže godinama i sezone u sezonu kruže na prostoru naše zemlje, a i na prostoru drugih evropskih zemalja i šire. To su H1N1, H2N2 i H3N2. Znači, to su ta tri soja, ali tipa A. Sada postoji i tip B. Obično se vakcina pravi od dva soja A i jednog soja B. To su varijante virusa, to nisu novi podtipovi koji kruže i osoba koja primi vakcinu i desi se da dobije infekciju, da se inficira sojem koji je sličan nekom od sojeva iz vakcine, bit će opet donekle zaštićena, iako se desila promena u varijanti kod dotičnog soja, ipak će biti u velikoj meri zaštićen u smislu da dođe do blažeg ispoljavanja bolesti i prevencije komplikacija, što je jako važno kod osoba koje već imaju neka hronična oboljenja i zato se pre svega preporučuje starijim osobama od 65 godina. Već sam napomenula koje su to osobe koje imaju probleme sa kardiovaskularnim sistemom, zatim sa mitralnim manama, kod dijabeteza, sa plućima problemi. To isto važi i za decu.
Da. A kad je, doktorka, najbolje vakcinisati se? Dakle, da bi se na neki način ojačao imunitet do februara, marta, kad obično vlada grip?
Vakcinacija kreće od oktobra, novembra, i ona i dalje traje i ja smatram da treba da se primi, bez obzira što je već krenulo obolevanje, treba primiti vakcinu, ali moramo znati, ukoliko primimo vakcinu, ona će moći da nas zaštiti tek kad istekne dve nedelje. Da, dve nedelje treba da naš organizam stvori antitela. Sada osoba koja je već godinama vakcinisana, pošto svake sezone mora da se obnavlja i da se osoba vakciniše, ona će mnogo brže da stvori antitela, jer već ima imunitet na određene sojeve koji su veoma slični sojevima koji su aktualni, recimo, ove sezone. Sada ću dodati samo, pošto ste pitali ko treba da se vakciniše, potrebno je da se vakcinišu i deca. Pre svega, deca koja imaju problema sa plućima, kod dece koje često boluju od bronhitisa ili imaju astmu, koje su sklona respiratornim infekcijama. Već od 6 meseci ova vakcina može da se daje deci, s tim što će deca od 6 meseci do 3 godine primati pola doze za to je znači ista vakcina koja se daje odraslima, ali se pola doze daje toj deci, a deca koje su starija od 3 godine, ona dobijaju istu vakcinu. I još nešto, deci moramo dati kada se prvi put vakcinišu, kada kreću, dati 2 doze vakcine, pošto prvi put dolaze u kontakt sa tim sojevima, za 4 nedelje mora da se da revakcina.
Gošća zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje je doktorka Milena Krstić, epidemiolog iz Instituta za epidemiologiju Vojnomedicinske akademije. Tema današnje emisije prehlada respiratorne infekcije i grip. Razgovaramo trenutno o vakcinaciji. Telefoni u studiju 011-322-5099 i 011-322-5499. Doktorka, šta se događa ukoliko, recimo, odrasla osoba jedne godine preskoči da primi vakcinu? Da li je to sad poremećaj u tom stvaranju antitela o čemu ste govorili ili nije to?
Dobro bi bilo da svake godine se obnavlja vakcinacija, ali svakako nije strašno jer je osoba verovatno dobila infekciju tokom tog zimsko-prolećnog sezone, tako da je preležala verovatno neke od sojeva, ali je dobro da se taj kontinuitet održava i da se svake godine obnavlja, zato što taj titar antitela padne. On je najviše, kada primimo vakcinu, on raste i za 3-4 meseca dostiže maksimum, a onda opada do sledeće sezone kada mi obnavljamo i obnovimo tu nekim sojevima još koji su preporučeni za tu sezonu.
Dobro veče, želimo gospodinu Miroslavu iz Kragujevca. Izvolite.
Dobro veče.
Dobro veče.
Vaš razgovor, pa bih imao onako par pitanja ili konstatacije, sve jedno. Niti sam zagovornik protiv vakcine, niti sam za vakcinu, da se razumemo na početku. Međutim, malo je simptomatično da ni jedan naš doktor ne zna od čega su sastavljene vakcine. Uglavnom, ni jedan ne zna. Ako su već toliko vakcine sigurne, zašto je teško to, na primjer, prilikom, podvlačim, za decu je vrlo bitno, zašto je to teško, na primjer, doktoru da potpiše tamo da nikakvih nus pojava, nikakvih štetnih dejstava za decu kasnije neće biti od neke vakcine, nije bitno koja je vakcina.
Dobro.
To je jedno pitanje, a drugo pitanje, protiv ovog sezonskog gripa, ja se nikad nisam vakcinisao, nikad nisam ni oboleo od tog sezonskog gripa, simptomatično je to, na primjer, ja znam jednu osobu, starije bila, nažalost, pokojna, svake godine se redovno vakcinisala protiv sezonskog gripa. Poslednji put, to je bilo pre 2 godine, kad je nažalost umrla, poslednji put kad se vakcinisala, nakon 3 meseca ili 2, ona je upravo od gripa umrla, tog sezonskog.
Baš od gripa umrla.
Baš od gripa, konstatovno.
Dobro. Hvala vam na javljanju. Dakle, još jednom da kažem, 011-322-5099 i 011-322-5499. Doktorka, evo prvo pitanje Miroslava iz Kragujevca je bilo od čega je sastavljena vakcina, a drugo, može li da oboli, koliko sam razumela, i onaj ko je primio vakcinu. I prosto jedan utisak koji se u poslednje vreme stvorio u delu javnosti, naravno, to su protivnici vakcine. Da li možete, eto, prosto da odgovorite na ovo prvo pitanje, koliko je tačno da doktori ne znaju od čega je sastavljena vakcina?
Evo, ja ću vam odmah reći od čega je sastavljena vakcina protiv gripa, pošto danas pričamo o njoj i ne mogu sada da pričam o svim vakcinama, ali ću jer danas je tema vakcina protiv gripa. To je u našoj zemlji se primenjuje mrtva, takozvana split vakcina od inaktivisanog virusa. Znači, virus se inaktiviše, virusna čestica je ubijena i fragmentisana. Upravo zbog toga što je fragmentisan virus, vakcina daje mnogo manje neželjenih efekata i zato možemo i ovoj dobnoj grupi od 6 meseci pa naviše da dajemo ovu vakcinu. Sastoji se od virusnih antigena, hemaglutinina i neuraminidaze. natrijumovih soli, kalijumovih soli. U tragovima se nalazi neomicin, formaldehid koji je nužan za inaktivaciju i oktosinol 9 koji služi za cepanje virusne čestice.
Dakle, nije tačno da doktori ne znaju od čega je sastavljena vakcina. To je opšte poznato. Da, e sad, drugo pitanje je bilo može li da oboli onaj ko je primio vakcinu. U ovom slučaju, nažalost, slušalac tvrdi da je pacijentkinja čak i umrla od gripa, bila je vakcinisana. Da li je to moguće?
Ovako, nijedna vakcina 100% ne može da štiti. Idealne vakcine nema. Naučnici se trude da je naprave, ali još uvek nije napravljena vakcina koja će 100% da zaštiti. Konkretno zaštita kod ove vakcine je nekih 70-80% i opet moramo da uzmemo u obzir da ne zavisi to isključivo od vakcine koju aplikujemo, zavisi i od stanja organizma. Dakle, od svih onih bolesti koje sam prethodno pomenula, znači pitanje je u kakvom je stanju ta osoba bila i znači ni apsolutno...
Pre nego što čujemo slušateljku Nevenu iz Kruševca, moram da vas pitam, možda pitanje zvuči prozaično, ali prosto se nametnulo, može li se umreti od gripa u 21. veku?
Da, može da se desi da dođe do letalnog ishoda. Naravno, ali to opet kažem nije to samo od gripa, već će grip...
Komplikacije.
Pa naravno, naravno.
Zavisi od opšteg stanja organizma, upravo ovo što ste rekli.
Od toga kakva je nespecifična otpornost organizma, kakve su barijere samog organizma, da li ima... Na početku smo pričali da li pije, puši, kakav život neko vodi, eto i kakve bolesti.
Da. Dobro veče, želimo Neveni iz Kruševca. Izvolite, Nevena.
Veliki pozdrav vama.
Hvala, izvolite.
Hvala. Da kažem, jedne godine sam se tako gadno razbolela, da sam imala veliku temperaturu i rekla sam, propustila sam sada vakcinu i više nikada. Uh-huh. Od tada ja primam redovnu vakcinu i preporučio bih svakome, pogotovo koji ima neku bolest kao što veliki pritisak, malo šećer i šta ja znam. Međutim, ja i pored toga ja dobijem neki virus, tako to bez temperature to prođe, malo kašljem, pošto imam malo i bronhitis.
Da, ali ipak nije onako kako je nekad bilo što ste rekli gadno.
Da, sam bilo se strašno, bilo da. Strašno.
Znači, vi smatrate da je vakcina potrebna?
Kako ne. I samo što ponovi se u toku, čim se, umešaš u narod, odem do banke ili poleko kod lekara, tu je veća masa ljudi, tu dobijam virus i tako da počnem ponovo da kašljem jer imam malo tog bronhitisa. Ako se pazimo i to prođe tako bezazleno, ali neće da prođe dok ne popnem da pijem nešto od lekova za to. Malo sa kijavicom, a u stvari vakcina mi mnogo pomaže.
Kako da ne. E sad, hvala vam gospođo Nevena. U čemu je, doktorka, razlika između prehlade i gripa? Evo, slušateljka je spomenula malo skijavicom, malo tegobe ukoliko uđe u kontakt sa velikim brojem ljudi, dovoljno da čovjek stvarno ode u banku pa da čeka u nekom redu, jel? Ali ipak je lakše ukoliko ste vakcinisani. Šta su simptomi prehlade? Da li je reč samo o temperaturi, bolovima u mišićima ili ima tu još bitnih razloga?
Virus prehlade izaziva preko 150 tipova virusa, znači ne pričamo samo o influenciji ili gripu, već je tu virus parainfluence, rinovirus i ima ih 89 tipova, adenovirusa 41, serološki tip koji su takođe jako česte. S tim što se one razlikuju od virusa gripa u tome što nisu toliko izraženi opšti simptomi, a kod gripa imamo jako izražene opšte simptome i povišenu temperaturu. Znači, prehlada u stvari je virusna infekcija gornjih disenih puteva, nosa i grla, koja bi trebalo, znači obično je bezopasna, međutim, naravno, opet može i ona da se komplikuje. Ukoliko se ne komplikuje, ona protiče sledećim simptomima. To su bol u grlu, curenje nosa ili zapušen nos ili kongestija, kako mi lekari kažemo, zatim bolovi u mišićima, zglobovima, blaga glavobolja, kijanje, suzenje očiju, kod adenoviroze imamo baš izražen konjuktivitis, recimo to je karakteristični znak. Groznicu može da bude povišena temperatura, ali nije toliko visoka kod neke blaže prehlade. I trebalo bi da prođe za nekih 5 do 7 dana. Sada ukoliko se desi da se komplikuje, da krene da raste temperatura iznad 38, 39, 40, ako se pojavi jaka glavobolja, povraćanje, čak mogu da nastanu i da se pojave i ti simptomi, povraćanje bolovi u stomaku, zatim bol u uhu kod dece, često hoće da se komplikuje zapaljenjem srednjeg uha, ili kašalj koji se produži, traje duže od nedelju, dve, tri, ne javljamo se lekaru, onda može da dođe do komplikacije. Sada, kada se javiti lekaru? Javiti se kada se pojave ovi simptomi koje sam sada navela i kada naročito raste temperatura kod odraslih iznad, i kod deca iznad 39, 40 stepeni. Posebno obratiti pažnju na novorođenčad i na malu decu. Kod novorođenčadi već groznica od 38 celzijusovih stepeni, kod dece koje su starosti do 12 nedelje alarmantna i obavezno da se jave lekaru. Zatim kod dece koje su mlađe od 2 godine, ukoliko groznica traje više od 24 sata, naravno obavezno se jave lekaru, a deca koje su nešto starija, do 3 dana bi trebalo da traje temperatura i ako se produži, onda da se obrate lekaru. Temperaturu skidati tuširanjem lakom vodom se preporučuje i za skidanje temperature od lekova paracetamol i brufen, pogotovo obratiti pažnju, znači kod dece obavezno davati ove lekove, a ne davati aspirin, zato što može da izazove takozvani Reo sindrom.
Da. Pričat ćemo naravno detaljnije o mogućnostima lečenja. Da čujemo gospodina Tomu iz Smedereva. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Pa da vam kažem nešto, meni je žao što neki slušalci provedu veka, ne znaju zašto su ga proveli. Pričaju nešto, da li oni znaju da ima i prirodni imunitet po genima, da ne može da prođe, ajde da malo banalizujem, da ne može ni Čekić da ga ubije. Ja recimo imam iskustvo lično svoje, imao sam grip kad sam bio mnogo mlađi, 25-6 godina, i koji ne znaju to šta je, oni mogu da pričaju, ja imam od mojih drugova, primjer si vakcinu, imaš kijavicu, pa vakcina nije protiv kijavice, nego protiv gripa, i nikad nisam imao od tad grip. Ja sam i dijabetičar, i srčani bolesnik, sad sam već i u godinama, zašto sam u 8. deceniju, ali sam uvek vakcinu primao na vreme i evo, hvala Bogu, još sam na nogama. I baš mi krivo kad neki slušalci provedu život, a ne znaju zašto. Pa treba da budu malo u 21. veku malo više obavešteni o nekim bolestima. Čoveka nauči život, ne mora onda da uči. Tako, eto, da ne budem dobro.
Baš ste lepo rekli. Hvala gospodine Tomo. Da čujemo Dragana iz Pirota. Dobroveče.
Dobroveče i vama.
Izvolite.
Ovako, ja bih imao nešto, nekoliko konstatacija i pitanja za doktorku.
Izvolite.
Pa bih vas molio da ovaj pribeležite. Volio bih da doktorka, ako ja ću ostati na vezi, da bih mogao da ja ovaj prokomentarišem to što je doktorka reći. Reč je o vakcini difterije tetanus pertuzis. Volio bih da doktorka prokomentariše kalendar vakcinacije i da mi sa njenog stanovišta objasni zašto neko dobija vakcinu protiv tetanusa ako u principu tokom svog velikog dela života ili nikada u životu neće biti povređen. Znači, pitanje je da li je neophodno dati i najmanjem detetu koje će dobiti tu vakcinu, a i kasnije kroz život, uopšte vakcinu protiv tetanusa.
A izvinite, moram da vas pitam, Dragane, zašto nas pitate za vakcinu protiv tetanusa kad je tema naše emisije vakcina protiv gripa i prehlade?
Ja se izvinjam, ali pretpostavljam da je to njena neka oblast. Znači, u svakom slučaju imam pitanje vezano i za vakcinu protiv gripa.
Evo, slušamo. Ajte, pređite na vakcinu protiv gripa. Ovo prvo smo razumeli.
Da. Doktorka sigurno zna da nam navede broj smrtnih slučajeva od komplikacija, znači gripa, kroz istoriju.
Zašto vam je to važno?
Molim?
Zašto vam je to važno da govorimo o broju smrtnih slučajeva od komplikacije? Mislim, ne razumem potrebu za takvom informacijom, bez obzira.
Reći vam, svaka bolest se završava ozdravljenjem ili smrću. Lekari se bore da ne dođe do smrti. Ako, znači, savremena medicina čini sve da do toga ne bi došlo. Ali imamo prilike da broj ljudi se povremeno bude veći ili manji koji umre od neke bolesti. Činjenica da je medicina savremena uznapredovala i da smo od španske groznice imali milione umrlih, a da od posljednjeg gripa koji je harao, da kažemo, onako svetom, ja mislim da se zove svinjski grip, da nije umrlo, da je umrlo nekoliko hiljada. A da je podignuta nevjerovatna panika kao da se radi o kraju planete.
Da, jasno, pa nema potrebe za panikom, zato sam i ja pitala prosto zašto bi pričali o morbiditetu, ne vidim potrebu za tim. Hvala vam, javio se Dragan iz Pirota. S obzirom da nam nije tema vakcina protiv tetanusa, ipak ću vas pitati, da bi smo ispoštovali slušalca, kada se prima vakcina protiv tetanusa?
Vakcina protiv tetanusa se, kao što je i slušalac rekao, u okviru DTPR vakcine se prima. I
da li se prima, izvinite, samo kad se povredite, ne, ili kako?
Naravno, dete kreće da stiče antitela već sa 2 meseca kada dobije prvu dozu vakcine, znači kreće već sa 2 meseca da se vakciniše i dobija 3 doze u razmaku ne manjem od 6 nedelja. Dobija u 7. godini kada kreće u školu i sa 14 godina se dobija takođe...
To je taj kalendar vakcinacije.
Da, onda je osoba dužna da se na svakih 10 godina ponovo vakciniše da bi prosto održavala, da bi kontinuitet, jer ukoliko se desi da prođe više vremena, onda će morati da primi i tu jednu dozu vakcine i tetabulin, a ako izgubi evidenciju i ako se to sve ne upisuje kako treba, ako se desi da se povredi, dođe kod lekara, svaki lekar će tek krenuti da ga vakciniče, onda će tek 4 doze morati da mu da, zato što neće znati koliko doza je pacijent.
A izvinite, doktorka, šta je sa ljudima koji ne znaju, koji nemaju zabeleženo u svom kartonu ili su se selili, prosto zagubljeni im je medicinski karton, da li su vakcini, da li je ispoštovao ovaj kalendar vakcinacije o kome ste govorili, konkretno evo za tetanus?
Ako za to se često dešava, da
ljudi
to
ne znaju,
upisuje
prosto,
da je to negde ostalo u nekom kartonu, da u knjižici nemate, a ako se pacijent povredi, dođe, lekar opšte prakse često krene da vakciniše iznova, prosto mora tako, kada je nepotpuna. Jasne. To je nepotpuna vakcinacija, onda mora da primi za mesec dana, za 6 meseci, za godinu dana i mora da primi i tetabulin. Znači mora da dobije i pasivna antitela sa prvom dozom koja će ga štititi dok ne razvije sopstvena. A ovo što slušalac pita zašto je to tako, to je tako po zakonu.
Zato što je to važno za zdravlje, ne samo zbog zakona.
A zakon se donosi na osnovu stručnog mišljenja, saznanja, istraživanja i vakcina protiv tetanusa se tako daje i ne znam kakvo objašnjenje treba više dati o tome.
Jasno. Nastavit ćemo razgovor, 17:37, prelazimo na blok reklama, nastavljamo razgovor. Dakle, u studiju je gošća Zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje, doktorka Milena Krstić, epidemiolog iz Instituta za epidemiologiju Vojnomedicinske akademije. Pozivam slušaoce da nam se jave i posle reklama, telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5499. Naša tema danas, prehlade i grip.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubine, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
prodaji. Big Band RTS. Gregory Hutchinson, bubnjevi, Sjedinjene Američke Države. Dom omladine, utorak, 17. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Svi su bili tu. Veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, na javi sanjaju i nose magiju, svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Long Play vas poziva da uživate u sevdalinkama. Amira Medunjanin, 14. mart, Sava Centar.
Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom Milutinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji? Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava, premijerno na festu 4. marta.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Da li smo naučili lekciju? Kako ne ponoviti greške u novom ciklusu privatizacije? Gde se zastalo kada je reč o slučaju 24 sporne privatizacije? Za talasanje govore Saša Radulović, bivši ministar privrede, Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta i Elisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Danas je časova 42 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje, gošća zdravstvene tribine, doktorka Milena Krstić, epidemiolog sa Vojno-medicinske akademije. Razgovaramo o razlici između prehlade i gripa. Prehlade, odnosno respiratorne infekcije koje su najčešće kod ljudi, ste objasnili u prvom delu emisije. E sad, kad je reč o gripu, u Institutu za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut objašnjavaju da se u Srbiji registruje trenutno srednji intenzitet, da zapravo ulazimo u treću nedelju aktivnosti gripa i da situacija sa brojem obolelih nije alarmantna. Ove godine se ne očekuje da će biti velikih, da će zapravo biti epidemija gripa. Kakvi su podaci Instituta za epidemiologiju Vojno-medicinske akademije?
kao što ste rekli, na području naše zemlje registrovan je srednji intenzitet aktivnosti virusa gripa. A rasprostranjenost virusa gripa je po okruzima sledeća. Zabeležen je u Beogradskom, Južno-Banatskom, Sremskom, Mačvanskom, Kolubarskom, Srednje-Banatskom, Pirotskom, Nišavskom i Topličkom okrugu. Zaključno sa februarom, 141 potvrđen slučaj gripa. Izolovana su sva tri soja, H3N2, to je tip A, H1N1 tip A i tip B. Sa dominacijom trenutno H1N1 soja. Znači, to je soj koji je sličan onom soju koji se pojavio kao svinjski grip, ali on stalno doživljava promene, tako da on nije identičan, sličan je, ali je populacija već stekla određen nivo imuniteta, tako da nemamo tako dramatičnu sliku kakvu smo imali i takve slučaje.
Moram da vas pitam, izvinite što vas prekidam, ako bih ja došla kod vas kao pacijent koji se žali na klasične simptome gripa i vi vidite da imam grip, da li vi, odnosno vaše kolege, znate ili sumnjate od kog soja virusa je pacijent bolestan ili kako?
Ne, to, izolacija se radi na Torlaku, ne, ne, samo može ispitivanjem brisa, grla, nazofarinksa, to se radi na Torlaku, tako da kolege su, ovaj podatak je njihov, kolege se zaključno sa februarom 141 potvrđen slučaj zabeležile. A što se tiče zemalja u okruženju, u nekim zemljama kod naših suseda je već zabeležena visoka aktivnost virusa gripa u Italiji, Albaniji, Mađarskoj, Slovačkoj, Litvaniji, Švajcarskoj, Belgiji, Luksemburgu, a evo kod nas je još uvek srednji. Nadamo se da će to tako i ostati. Naravno, uz mere prevencije koje ljudi treba da primenjuju.
Pričat ćemo o merama prevencije, obavezno da čujemo slušateljku Danku iz Kraljeva koja čeka na telefonskoj liniji. Dobroveče, izvolite.
Hvala, dobroveče. Pošto se priča o vakcini protiv gripa, mogu li ja da pitam za jednu vakcinu za decu?
Možete, izvolite.
Moja ćerka je u drugoj godini primila vakcinu i posle toga je dobila spastični bronhitis. I mi smo se borili sa tom bolešću 10 i više godina. I molila bih vas, kad je bilo u 14. godini, ja je nisam odvela na revakcinaciju.
Dobro, ostanite na vezi.
Možete da mi kažete koja je to vakcina u pitanju?
Pa u drugoj godini je bilo, ja sam već sad i ostarila, već sam i zaboravila koja je to vakcina bila.
To je sada malo teško pričati, pošto ne znate o kojoj vakcini je reč i sada ja ovako nemam baš puno podataka. Da. E sada, moguće da je vakcina bila, može da bude jedan od okidača, ali ja zaista ovako, kao što i svaki lek, svaki preparat može da ima i u izvesnoj meri i neko negativno dejstvo, ali ili prosto koincidencija koja se dogodila, dete je moguće dobilo u stvari na alergijskoj bazi bronhitis, je li tako, taj spastični?
Pa jeste, to je bilo.
To je uzrast kada se to često i dešava, tako da moguće da je koincidencija i žao mi je što dete nije primalo dalje zbog toga, ali ja vas razumem potpuno, da.
U 14. godini ja nisam smela da je vodim, jer kroz taj pakao kroz koji smo prošli više mi nije trebalo.
A šta su vam rekli lekari?
Nisam je ni vodila, nisam više ni pitala.
Trebalo je.
Priznajem bez protesta posle toliko godina.
Hvala vam, gospođa Danka. Evo, čeka nas gospodin Mile iz Aleksinca. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče, poštovanje.
Dobroveče.
Jedno pitanje za doktorku. Vakcinisan sam nekoliko godina unazad. Imam 60 godina i unazad 20 dana lečim nekakvu anginu grla. Bilo mi je belo. Najprej sam popio jednu dozu antibiotika cefaleksin. Nije dao rezultat. Potom sam se javio doktoru, dobio jedan penicilin 5, gentamicina. Opet sam na početku. Javio sam se na Orla kod specijaliste, on mi je dao zumbaktar. I taj zumbaktar ne daje rezultati. Grlo i dalje belo. O čemu se radi? Kako da to mogu izlečim? Pitanje za doktor Pugasi. Biću zahvalan za odgovor.
Ostanite samo malo na vezi. Da li ste radili bris grla?
Nisam još.
To je greška osnovna, to je u startu trebalo uraditi i onda ne biste lutali s antibiotikom.
Samo mi recite da. Bliz grla posle terapije koliko dana moram da prekinem.
Malo, bar nedelju dana neka prođe od antibiotika.
Zbog toga nisam upravo radio što sam bio stalno po terapijom.
Da. Prestanite malo, znači koji dan sa antibioticima, pa onda uradite. A da li imate simptome pored toga što kažete da vam je grlo, kako kažete, belo?
Pa zagnojeno je, belo je u plikovima.
Da li su to, pitanje je sada, da li su to gnojni čepovi ili se radi o fibrinskim naslagama, možda je i sve u redu, jer to ORL lekari mnogo bolje znaju da objasne, ali možete da imate inače.
Ne, baš je reč o angini, jer plikovi su onako.
A da li imate povišenu temperaturu?
Ne, bio sam kako se zove, samo trenutak.
Odmorite vi malo grlo i odmorite od antibiotika.
I
evo ja vam savjetujem da samo biljno ispiranje možete malo žalfijom, da malo ispirete grlo, to može i da se proguta, da napravite čaj od žalfije i da eto nekoliko dana bez antibiotika da uradite bris i valjda će biti
dobro. Sve u redu, zapravo znaće se o čemu se radi. Dobro veče, želimo Ivanu iz Beograda, izvolite.
Poštovanje, dobro veče.
Dobro veče.
Pozdrav za lekarku i za organizatorku vašu i za voditeljku, naravno.
Hvala, izvolite.
Imam par pitanja. Prvo za, hajde kažemo, za stariju generaciju, za mamu, koja je kardiovaskularni bolesti, koja je rekli se već na početku i mislim kako sam na početku pratio, doslovci što se kaže, su najugroženiji ta vrsta od oboljenja gripa. Pitanje bi za doktorku bi postavio najjednostavnije, prvo za nju, pa posle bi za sebe. Zašto u vojnim tim dispanzerima, ja sam na Novom Beogradu, evo na primjer ovdje u bloku 63, vjerojatno zna doktorku čemu se radi, i izolovani dispanzer, nema tih vakcina.
Kojih vakcina?
Pa mislim uopće za grip. I za grip, za kronične bolesnike, i za kardiovaskularne bolesnike, i za opšte bolesnike, da se...
Nema u domu zdravlja.
A da, oni kažu nemaju. Pa i kod nas je bilo to pitanje.
Da, jasno.
I neko isto postavlja, kada kod vojni...
Da, razumemo.
Nema vakcina.
Evo, doktorka će da odgovori, izvolite.
A sad, zašto nema na VMC-ima, to je već problem sa snabdevanjem, ali ja ću vam reći, ja radim na Vojno-medicinskoj akademiji, mi imamo vakcina za sve koji dođu, tako da... Ne znam zašto je nije obratila, obično VMC i upućuju, mi stvarno vakcinišemo sve vojne.
A zašto
tako
je dom zdravlja, na primjer, koji doslovde prati koji vojni?
Pa ne znam,
zaista nisu,
to moje
nadležnosti, kažem, neki je problem, verovatno, ali mi zaista imamo uvek dovoljno vakcine, tako da izvolite, svi koji su zainteresovani vojni osiguranici mogu, da i mama može i sada da primi.
I jednostavno pitanje za mene, da kratko pitanje, ne oduzimam vezu. Na primjer, kad ja nemam krenike, operio se sam od toga već odavno kad sam bio mali, i kad popijem malo hladno tečnosti iz frižidera ili vode, nije bitno, ovom se pojavite i suvi kaše, kao da se onda i pušaš, bukvalno rečeno. Kao ću ti iskašim dušu, bukvalno. I taj kaša i suvi, ne znam je da li suvi ili onaj vlažna kaša.
Da, potpuno je jasno vaše pitanje, ja vas konkretno savršeno razumem. Evo, doktorka, da li to što je neko izvadio krajnike u ranim godinama?
Krajnici jesu odbrana organizma, ali sad verovatno ste morali da ih izvadite malo, budite, verovatno ste malo osjetljivi, budite pažljivi.
Da li mnogi ljudi koji nemaju krajnike se žale na hladne napitke?
Zato što prosto nema te barijere i onda čak i infekcija hoće da se spusti na niže respiratorne puteve lakše. Eto, sa jedne strane uradimo dobro, ali s druge strane se, eto,
mora da se pazi.
Da, moraju da paze. Znači, malo pripazite.
7 minuta nam je ostalo do kraja emisije. Moramo i da konstatujemo da mnogi prosto na nogama nose grip ili prehladu. Koliko je to opasno? Za ljude koji su pre svega jelo boleli, ali i za okolinu je jasno, rekli ste kako se prenosi.
Ako imaju, ako ste mislili na nogama sa simptomima i ako idu sa temperaturom i sa simptomima, jako je opasno, mogu da dovedu do komplikacija, mogu da dobiju pneumoniju, mogu da dobiju bronhitis, mogu da dobiju upalu uha. može da dođe do virusne pneumonije, postoje sada tu dve, a mogu da kažem i tri vrste.
Niste upale virus, pluća.
Da, ja se izvinjavam što...
Da, jasno.
Virusna upala pluća, to je upala intersticijuma u plućima i izaziva ovu upalu izaziva virus. Sada može da se desi da istovremeno krene i bakterijska infekcija, odnosno bakterijska upala pluća, pa da budu udružene, što je još ozbiljnije, ili može da dođe do infekcije gripa, pa da dođe do poboljšanja i taman mislimo posle par dana da je sve u redu, može da dođe do naglog porasta telesne temperature, do glavobolje, do ozbiljnih simptoma, do kašlja, to je sada...
Mnogi ljudi piju antibiotike na svoju ruku. Dakle, kada da se obrate lekaru?
Ukoliko nakon 5 do 7 dana mirovanja, znači moramo mirovanje. Da primjerim, da, mirovanje u krevetu, zatim nadoknadu tečnosti, čajeve, tablete koje će da nam pomognu da nam snize temperaturu, to sam već pomenula. To je simptomatska terapija, ne uključujem antibiotike. Ako dođe do komplikacija, onda, znači ako ne dolazi do ozdravljenja, već se održava temperatura, kašalj i dalje traje, sve nas lomi, osjećamo bolove u telu, imamo glavobolju, onda se javimo lekaru i onda lekar daje antibiotik i dobro je, naravno, sada da se nadovežem, kada je se javio ovaj slušalac prethodno, bris grla je vrlo bitan.
Da, znači, prosto da znamo šta
da se uzme bris,
se
pa da se onda
brisu,
da antibiotik.
Kratko, Slavka želi da pita. Dobroveče, Slavka, izvolite, molim vas, samo budite kratki zbog vremena.
Hoću i vas nešto da pitam, gospođo Olivera. Ovo, htjela sam da kažem da su naši ljudi, da je svijest naših ljudi na vrlo niskom nivou i oni nisu svesni kad razgovaraju da treba da se odmaknu jedni od drugih, da ne lete čestice.
Da, ljudi, mislite, unose se jedni drugima u lice, jel?
Pričaju kao da ti slušaš na oči, a ne na uši. I
viču.
U liftu, recimo,
i vrlo često viču, jel tako?
Da, i u liftu kad pričaju,
da,
su svesni da...
Ne vode računa, jasno. Da li ste, gospođa Slavka, hteli još nešto da kažete?
Da li krvna grupa ima neke veze sa...
Dobro, jasno.
...tim sa otpornošću. I vas sam htjela da pitam zašto već duže vrijeme ja slušam.
Dobro.
Zadnju godinu dana nisam čula da ste doveli nekog doktora za bolesti creva.
Mislite gastroenterologa?
Ima ljudi koji nose kateter i njima je potrebna bolest, da vidim da li je moguće izlečenje i tako to.
Jel mislite na gastroenterologa?
Pa šta ja znam ko...
Za bolesti creva,
ljudi,
jel?
Ljudi koji su operisali...
Dobro, dovešćemo, hvala vam.
Teter, ja
hoćemo, dovešćemo, hvala vam puno na sugestijama. Evo, doktorka, vreme je da vas pitam kako se zaštititi, dakle, šta je prevencija, pogotovo u ovim, jel, danima?
Mi smo dosta pričali o vakcini. Vakcina predstavlja specifičnu zaštitu od gripa, a pomenuli smo i onako provukli kroz razgovor i nešto o opštim merama prevencije. Opšte mere prevencije bi bile da redovno peremo ruke, pranje ruku stalno ističemo kao vrlo važno i neće nas zaštititi samo od ove grupe bolesti, već i od drugih, kao što su crevne zarazne bolesti. Znači, istovremeno se štitimo od brojnih oboljenja, pranje ruku i to toplo vodom i sapunom, trljati 20 do 40 sekundi.
Znači, ne unositi se u lice, što kaže gospođa Slavka.
Ne unositi se u lice, naravno, kijati i kašljati u maramicu. Ukoliko nemamo maramicu, onda se savjetuje kijenje u unutrašnji deo lakta, znači savijemo ruku i onda sa unutrašnje strane se kine. A kada kijamo, kašljamo u maramicu, uredno odložimo to u kantu za smeće, a onda opet operemo ruke sapunom i toplom vodom. Osim sapuna i vode, koriste se preparati na bazi alkohola. Postoje one zgodne bočice, ona mala pakovanja koje možemo da nosimo sa sobom i ako nismo u mogućnosti da operemo i srljamo ruke, onda je vrlo bitno da se prebrišu površine koje često dotičemo i neki predmeti kao što su kompjuter, znači tastatura, miš, kompjuterski, zatim slušalice, telefonske, olovke, znači sve ono u našem okruženju
što dotičemo,
pogotovo ako je u porodici obolela osoba, ona mora da bude izolovana u sobi i važno je mnogo staviti masku odmah. Maska je efikasna neka 2 sata, znači posle 2 sata je promenimo i najvažnije je staviti pacijentu masku, da ne bi sad svi oko njega nosili maske, pacijent treba da je nosi, a svi koji ga neguju okolo naravno da poštuju pravila
i za kraj emisije da kažemo da sa prvim prolećnim danima smo svi na pragu sezone krpelja, između ostalog pregled krpelja na uzročnika lajmske bolesti, odnosno odstranjivanje ukoliko se, da kažem, zakači pacijentima, se između ostalih institucija naravno radi i u Institutu za epidemiologiju VMA.
Na Institutu za epidemiologiju VMA se radi odstranjivanje krpelja. Naravno, ovo odstranjivanje krpelja može da obavi i neki drugi lekar u domovima zdravlja, a jedino se ispitivanje na uzročnika lajmske bolesti, znači pregled krpelja, to je nativna pretraga, radi na Vojnomedicinskoj akademiji i moguće je da je obave svi. Znači, mogu i vojni osiguranici, mogu i civili, uz naplatu, cena je...
To se plaća, znači.
Ali naravno
taj test na lajmsku bolest.
Da.
Dobro.
Tako da mogu i vojni osiguranici, a mogu i civili, znači svako ko
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje povodom dana Vojnomedicinske akademije, ali i nažalost aktuelnih respiratornih infekcija ovih meseci kao što su prehlade i grip. Gošća Radio Beograda 1 emisije U središtu pažnje bila je doktorka Milena Krstić, epidemiolog iz Instituta za epidemiologiju VMA, a sa vama su bili to majstor Miroslav Antonijević, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić. Prijetno veče želi vam Olivera Simić-Milošević.